klausytis Radio Šalom. Radio Šalom seniai po šių ofies 6 MHz FM, o 5,6 MHz FM po hybridinėt. Idėja de Uns Magasin, o Uns Magasin inneholde følgende. Det jo udsendelse i bogens tegn. Først har vi Birte Kont, som fortæller om to bøger. Den første Job af Josef Roth, og derefter om mælkemanden Tevje. Og det er Bjarne Krasnik, der interviewer. Derefter interviewer Marcel Josari, forlæggeren Hans P. Pedersen om bogen Jekyll. Og til sidst er det Anne Melcher, som fortæller om sin bog Direkte linje til himlen, og han bliver interviewet af Bjarne Krasnik. Alle sammen, bonde sammen, og er krydret med jødisk og israelsk musik. Så velkommen til Radio Shalom, og mit navn er Abraham Copenhagen.
יום קיץ לוהט והוא בביתו יבש כל שדה פרח בר לא שרד לפתע בפתע עמדה לקראתו ביקשה עבר פרחים לו רק פרח אחד.
Ja, så har vi Birte Kont her i radioen. Vi er faktisk taget hjem til Birte, hjemme i hendes store, smukke hjem. Birte, hun skal jo fortælle om en bog, hun har læst her for nylig, nemlig bogen om Job, som er skrevet af Josef Roth. Velkommen, Birte. Eller, jeg må ellers sige tak, fordi vi måtte komme op til dig, så du kan fortælle lidt om Job.
Ja,
men... Og du må da egentlig gerne sådan fortælle Karsten, hvad er det for en bog? For Job er jo noget, jeg sådan... det ved jeg jo, det stammer jo fra bibelhistorien.
Ja.
Fra den jødiske historie. Og pludselig kommer der en moderne bog. Eller,
ja.
Lad mig kalde det en moderne bog, som hedder Job.
Det kan du roligt gøre. Selvom romanen Job, roman om et enkelt menneske, hedder den. Den blev skrevet i 1930, så er det en moderne roman. Det er den, selvom den bygger over den bibelske fortælling om Job, så er den altså et moderne mesterværk, vil jeg sige. Og det er den på grund af sit sprog. Den er skrevet i et meget enkelt sprog. Tonen er sådan med ironisk distance, og personskildringen er fænomenal.
Smuk og sørmodig på en eller anden måde.
Altså selve historien er jo en meget grum fortælling, og man kan da kort lige sige, at den hovedpersonen hedder Mendel Singer, og han er gift med Deborah, og sammen har de to drenge, Jonas og Shemayah.
Og Shemayah er blevet invalid ved fødslen, ikke?
Det er ikke ham. Det er ikke ham.
Nå, nej.
Nej, så har de en datter, som hedder Miriam, og så venter de fjerde barn. Og fjerde barn, Minokrim, han
ja.
Er invalid ved fødslen.
Og det er nærmest vanskeligt, ikke?
Ja, det er lidt svært at få et klart billede. Han kan være epileptiker, han kan være... lammet, så han kan ikke tale.
Nej.
Han kan ikke bevæge sig og gå frit, ligesom de andre børn, og han er beskrevet som hæslig, ja. På en eller anden måde, hans ansigt, og det er sådan meget tæt beskrevet. Men på et tidspunkt, så hører Deborah, at han siger et ord. Han siger nemlig, mamma.
Ja.
Mamma.
Ja,
og der synes jeg lige, vi skal have sådan en lille prøve på, hvordan at Josef Roth skriver det her. Deborah løb med det samme hen til ham. Fra hendes øjne som så længe havde været tørre, flød tårerne, varme, stærke, store, salte, smertelige og søde. Sig mamma. Mamma, gentog den lille. Et dusin gange gentog han ordet. 100 gange gentog det borde. Hendes bønner havde ikke været forgæves. Menuchem talte, og dette ene ord fra misfostret var ophøjet som en åbenbaring, mægtigt som en torden, varmt som kærligheden, nådigt som himlen, vidtstrakt som jorden, frugtbart som en mørk, sødt som frugtbart som en mark, sødt som en sød frugt. Det var mere værd end de sunde børns sundhed. Det betød, at Menuchim ville blive stærk og stor, vis og god, som velsignelsens ord havde lovet. Men flere forståelige lyde kom der ikke fra Menuchims truppe. I lang tid betød dette ene ord, som han efter årelang tavshed havde frembragt, mad og drikke, søvn og kærlighed, lyst og smerte, himmel og jord. Selvom han ikke sagde andre ord end dette, mente Deborah, at han var veltalende som en præst og udtryksfuld som en digter. Hun forstod hvert ord, som skjulte sig i dette ene. Hun forsømte de ældre børn. Hun vendte sig væk fra dem. Hun havde kun én søn, den eneste søn, Menuchim.
Et fantastisk sprog. Fantastisk og smukt. Ja. Udtryksfuldt fantastisk.
Ja.
Må jeg spørge om ting? Den bog her, nu siger du fra 30'erne.
Den er
det siger, at den er nyoptrykt.
Den er simpelthen, man har fundet den frem nu her i sommer, tror jeg det var i juni måned sidste år, hvor man fandt den og trykte den, og fik den oversat til dansk.
Det var den ikke i forvejen?
Det var ikke oversat til dansk i forvejen, så vidt jeg ved.
Og det vil sige, pludselig så mange år efter, så dukker en bog op, som dybest set har været i glemselens mørke, og så
det kan man
så kommer
jo
den.
Sige.
Og Abraham siger endda, at han har været inde for at låne på biblioteket, og der er sådan en halv års ventetid, måske endnu mere, på at få lov at låne.
Ja, men jeg tror, at det, der er mange, der gerne vil læse om, hvad skal man sige, sådan en jødisk grundfortælling har jo noget at sige til folk i dag. Og det er ikke kun jøder, der glæder sig over.
Nej, det kunne jeg få. Men må, altså, hvad er ideen med en moderne bog om Job? Hvad er det, den skildrer? Hvad er det, der er baggrunden for Jobs trængsler og hans, jeg har en fornemmelse af hans slagsmål med Gud på en eller anden måde?
Ja, altså, Job er jo den bibelske Job, havde en stor rigdom af kvæg og alt, og børn og alt, og men han mister det hele. Der sker ulykker, og alt mister han. Og så, jeg ved ikke, om vi ikke heller skulle tale om romanens Job, fordi den er jo bygget over den bibelske Job.
Ja,
og vi kan springe lidt frem og tilbage, for i romanen, i romanen, der bliver Mendel jo rasende. Altså, de rejser til Amerika, fordi den ene søn, han melder sig og bliver soldat. Jeg vil godt vende tilbage til det der.
Men Birte, jeg vil gerne lige, når jeg afbryder dig, så fordi jeg tror, at der kan være masser af mennesker, der ikke ved, hvad den bibelske version om Job er.
Godt.
Så da baggrunden for denne her roman er den bibelske historie, så vil jeg gerne bede om lige sådan kort at skitsere, hvad den rummer, for at de kan forstå, at romanen altså er et nyt spændingsværk.
Men Job mister alt, hvad han ejer, og vredes, og hans venner kommer, og altså, man kan ikke gå i rette med Gud.
Nej.
Men det er altså, hvad Job gør. Men han ender med, altså Gud forbarmer sig over ham til sidst, fordi han går i forbøn over for sine venner. Og så får han dobbelt
tilbage.
Ja, han genvinder sin fortjeneste, eller
og hele hans, måske et eller andet jord.
Altså det er, at man mister alt og vender dobbelt tilbage. Det er ligesom ideen med Job. Men der er jo masser, som man kunne diskutere, og der vil jeg gerne tilbage
på. Du er tilbage på. Ja, men det er bare for at forklare baggrunden for, hvad er Job egentlig i en given situation.
Ja, Fordi i romanen, der sker jo det, at som jeg sagde før, den ene søn bliver soldat, Jonas. Den anden søn deserterer og bliver hjulpet til Amerika, Shemajar. Datter Miriam, hun går med kosakker i høet, og derfor så finder man altså ud af, at det er bedre at tage til Amerika. Og så kommer de til Amerika, hvor så sønnen, som nu hedder Sam, er blevet en stor mand og rig, og har der været i forsikringsbranchen. Nu finder han ud af, at der skal handles med jeg tror det er klædehandler, han bliver.
Altså vores hovedperson?
Nej, sønnen Shemajar.
Nå, sønnen, også, han går fra forsikringsbranchen over i
toppen. Ja, han prøver sådan forskellige ting. Men på et tidspunkt, så dør han i krigen, og datteren Miriam, hun bliver jo, ja, hvad bliver hun, psykotisk, eller hvad ved jeg, givetvis som en følge af tabet af broren.
Og dør den ham, der er invalid?
Nej.
Nej, den anden bror.
Altså, det må vi ikke sige.
Nej.
Det må vi ikke sige. Vi må ikke røbe hele slutningen.
Nej, det skal du ikke gøre. Nej.
Shemajar, Shemajar, han dør i krigen.
Okay.
Og Mendel bliver slået med ulykker.
Hele tiden.
Og han
også i Amerika.
Også i Amerika, fordi det er derovre af Sam, som han hedder nu, eller Shemajar, han dør.
Han søger, han henter sin far og mor over, ikke?
Jo, det gør han.
Ja, ja.
Det gør han. Og Mendel, som jo har været lærer hele sit liv, han raser mod Gud og synes, det kan han, det er ikke retfærdigt. Og det der med retfærdighed, det kan man også, det kan vi også vende tilbage til at snakke, fordi hvad ligger der i det der begreb retfærdighed? Men så sker der altså et mirakel i bogen. Jeg synes ikke, vi skal røbe det hele, men måske kunne man beskrive, jeg har sådan en scene, hvor der kommer en person til en Pesach. Og den person har noget vigtigt at fortælle Mendel Singer. Nu skal jeg lige prøve at se, hvad det var for et stykke.
Uden at det røber.
Ja, jeg skal nok lade være at røbe. Vi kan sige, at der er et mirakel, og jeg vil også sige, at man godtager totalt det mirakel.
Nå, det gør man.
Fordi den her fortælling er skruet så smukt sammen. Der er ikke en overflødig detalje. Der er mange detaljer, men der er ikke en overflødig detalje. Der er hver lille ting bliver brugt til noget senere hen og bliver vendt og drejet og går ind i en større sammenhæng. Meget, meget, meget smukt fortalt. Og til denne her Pesach, hvor Mendel Singer er på besøg hos herre og fru Skovronik sammen med en masse andre, så har han lige været ude og åbne døren for at lukke profeten Elias ind. Og så kommer han ind igen. Ikke et minut efter, at Mendel havde sat sig, bankede det på døren. Alle hørte, at det bankede, men ingen troede, at de havde hørt rigtigt. På en aften som denne sad vennerne hjemme. Kvarterets gader var øde. I denne time kunne man ikke komme på besøg. Det måtte være vinden, som bankede. Mendel, sagde fru Skovronik, de har ikke lukket døren rigtigt. Så bankede det endnu en gang, tydeligere og længere. Alle holdt vejret. Duften fra lysene, smagen af vin, det uvante gule lys og den gamle melodi havde gjort voksne og børn så forventningsfulde, at de næsten troede, at et mirakel ville ske.
Var det til Pesach?
Det var til Pesach.
Okay, ja. Fantastisk. Ja, det, ja, jeg glæder mig til at læse den igen, jo.
Ja.
Så, ja. Hvad hedder det? Du nævnte et ord før. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske.
Retfærdighed. Ja, fordi
Nu, bogen er jo i en lang periode ikke retfærdig. Altså, man kan sige, den umiddelbare holdning, men jeg har læst noget af bogen.
Ja.
Jeg betragter det ikke overhovedet retfærdigt, det der sker i en periode i hvert fald.
Nej, men
men hvad er så retfærdigt?
Ja, det kan man jo diskutere, fordi hvad
vil det sige?
Ja, Mendel opfatter det jo slet ikke retfærdigt. Han har været trofast mod Gud og bedt sine bønner morgen, middag, aften og nat. Og det er ikke retfærdigt. Det er den følelse, der slår ham. Altså, hvad er det her? Og så kommer det næste. Jamen, er det da min skyld? Altså, hvad har jeg gjort til at få at fortjene Guds straf? Men er det? Det kan man jo diskutere. Fordi set fra menneskets perspektiv,
så er det uretfærdigt.
Ja, sådan føles det jo, men er retfærdig så retfærdig, eller er det selvretfærdig, eller hvad er det her? Fordi kan menneske overhovedet rumme det guddommelige perspektiv? Og der er jo sådan en hel spand af noget, som man kan diskutere.
Man kan jo tage krigen, 2. verdenskrig, og der er jo jøder, der har sagt til sig selv, hvordan kan vi have en Gud, når det skete, det der skete under 2. verdenskrig?
Ja.
Og er det retfærdigt, at 6 millioner jøder blev dræbt under krigen?
Ja.
Og set ud fra et menneskeligt perspektiv, er det jo ikke retfærdigt.
Nej, ikke ud fra et menneske.
Men hvordan vil du så vurdere den guddommelige retfærdighed? Hvis det, bogen her giver svar på tiltale.
Jamen prøv at høre, jeg vil slet ikke bare bilde mig ind, at jeg kan vurdere det, men jeg kan bruge, at der er noget at tænke over i forhold til de begreber omkring retfærdighed, skyld, hvad kan menneske gøre, hvad kan menneske ikke gøre, hvor langt kan mennesket erkende, og hvad er det der med Gud for en størrelse? Fordi selvom Mendel på det tidspunkt, hvor han bliver rasende på Gud, han bliver så rasende, så han begynder at brænde ting og sager i sin lejlighed.
Og
han er lige ved at brænde sin bønnebog, men han gør det ikke, fordi han har stadig frygten for Gud.
Siden i kroppen, ja.
Ja, så han kan ikke gøre det. Så, altså ja, hvad er det for en størrelse? Det vil jeg helst ikke komme med nogen svar på. Mm. Men i hvert fald er der en diskussion, og den der dialog, man kan have mellem disse begreber og mellem skyld. Fordi hvad er det, der sker med Mendel, uden at røbe for meget, kan jeg jo godt sige, at han forsoner sig med sin skæbne, og der sker et mirakel, og han vinder noget, som giver ham livsglæden tilbage, måske på en måde, som han aldrig har ejet den før. Så på den måde kan man jo godt sige, at Mendel bliver dobbelt belønnet, eller får det dobbelte af, hvad han havde, til trods for
hvis det er bedre, og hvis det er mere end den lidelse, han har haft.
Ja, og hvordan kan det så vejes op mod hinanden? Det har været et hårdt liv, han har haft. Det er nogle ulykker, der rammer ham. Det er nogle skrækkelige ting.
Hvordan kommer du ind på sådan en bog? Hvordan finder du ud af, at den skal læses?
Fordi jeg så, den var kommet. Jeg så, den var kommet, og så hørte jeg lidt, at det er jo bestemt et tema, som jeg synes er væsentligt.
Retfærdighed?
Nu ikke så meget som retfærdighed, men mere altså Job. Altså jeg kender den bibelske fortælling, men hvordan, jeg har ikke før læst en roman om Job.
Skal du være religiøs for at læse?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at det gør noget, hverken det ene eller det andet. Slet ikke. Jeg tror, at den taler til, det er sådan noget dybt, noget eksistentielt. Det er en skæbnefortælling.
Mm.
Og enhver kan interessere sig for den. Og jeg synes ikke, man behøver nogen specielle kundskaber på forhånd for at læse den. I jødedom. Men hvis man interesserer sig
for religion for eksempel, eller for jamen, det at leve.
Ja, altså det er selvfølgelig, at det er jo ja, for det at leve,
for det at leve.
Fordi det selvfølgelig er det en religion, en religiøs bog, men den handler jo endnu det er mere en bog om eksistensen, vil jeg sige, om skæbnen, om nogle mennesker, som flytter sig både på den ene og den anden måde.
Altså, jeg har startet på at læse den, ja. Og nu bliver jeg helt vildt med at læse den færdig.
Ja.
Men jeg er jo startet på den, og jeg har måske læst 25% eller 20% af den første del. Af, og jeg måtte lægge den væk fra mig, fordi jeg synes, det var for ondt, det der skete for familien.
Ja.
Altså, forstå mig ret, ikke? Altså, jeg havde brug for et mirakel. Eller et eller andet, der gjorde. Jeg kunne ikke huske Jobs historie. Okay. Så der kom en, så derfor, jeg kunne godt huske, at jeg skimte et svært i min hukommelse, men alligevel ikke. Og så derfor lagde jeg bogen væk, og det gjorde jeg for bogen. Jeg købte den faktisk, da bogen kom næsten, eller den forærede, tror jeg nok. Og så har den ligget, og pludselig så opstår den her situation med dig, og så er jeg begyndt at læse den igen. Og nu må jeg altså læse den færdigt.
Ja, men jeg vil sige, at jeg læser den ikke alene på grund af, at det er Jobs historie. Jeg læser den, fordi den er skrevet, som den er skrevet.
Altså, som du siger, fantastisk.
Sproget bærer. Sproget er så smukt. Sproget opvejer næsten, altså når det onde, der sker, fordi det er så smukt skrevet. Det er meget fysisk. Man har meget naturen inde, altså månen og stjernerne og himlen og duftene og markerne
og byen. Det var også bare beskrivelsen af det, da han, den invalide søn begynder at sige mamma. Ja. Og så hele den, bare de sætninger, der hører med til beskrivelsen af den lykkefølelse, moren kunne få ved det, ikke? Det er jo fantastisk.
Altså for mig er det i hvert fald sproget, der bærer den roman og den historie.
Altså en klar anbefalelsesværdig.
Ja, det vil jeg sige. Jeg vil da give den 6 stjerner over 6 mulighed.
Vi har jo lidt mere på programmet. Ja. Så jeg
von Dach. Ah, auch von Sinnen, ha? Aber bei uns in einer Tefke ist jeder einer mein Fiedler auf dem Dach. Was versucht durchskratzen ein Porschett nur harzig und niegen und doch nicht brechen den Kopf. Und es ist nicht so leicht. Wird ihr doch mit Stomme fragen, für was bleiben wir da sitzen, ob die Sakon ist so groß? Ah, wir bleiben bei einer Tefke ist unser Heim. Und wie so halt mir das Tag aus, auf dem hab ich ein Entwehr. Gott ist ein Vater und heilig ist ein Teure. Jo, ins Haus von unser heiliger Teure sehne mir a so ausgestanden Teures ob Teures. Bei uns in einer Tefke tut men als Leute der Teure. Men esst Leute der Teure, men schläft Leute der Teure und men tut sich an euch Leute der Teure. A Hitler vom Kopf, a Teleskopnik vom Leib, als sichern als Gott ist a Vater und mir sehnen die Schof. Fragt sich a Frage, wie er sich hat das Salz angehäumt? Oh, will ich auch sagen, also ich weiß nicht. Die Teure. Und Taki bis Russ unserer Teure weiß jeder von uns, wer er ist und was Gott hat ihm befohlen.
Der Tag und Nacht, was muss ich mir nun glauben? Schleppen euch den Morgen, Regen brennt daheim. Und wer hat das Recht zu sitzen euch und an und haben euch das letzte Mal?
Ja, vi har fortsat Birthe Kondt. Vi har fortsat Birthe Kondt her i radioen, og vi er på besøg. Og vi har lige snakket om Jobs bog, eller den hedder jo Job, af Josef Roth. Nu skal vi over til en anden ny bog, der er kommet på markedet, nemlig Mælkemanden Tevje, eller Historien om Mælkemanden Tevje, som er genoptrykt, eller som er
nyoversat,
fordi den har jo været på danske marked tidligere. Ja,
ja, den er cirka 100 år gammel.
Ja, den oprindelige bog er 100 år gammel.
Den er
historien skrevet, er 100 år gammel.
Ja, den er skrevet i årene, hvis man skal tro, hvad der står, 1895 til 1914, og det er en samling monologer, som Tevje har sendt til bogens forfatter.
Så er digtet videre på.
Ja, altså, men det er jo ligesom, hvad skal man sige, indskrevet i plottet, altså mælkemanden Tevje hører til inde i bogen. Ja.
For folk, der ikke ved, kan huske, hvem mælkemanden Tevje er, så er det jo historien om spillemanden på en tagryg, blandt andet.
Ja. Det kom som musical, var det i 71 eller sådan
noget? Det har været mange omgange, har den været spillet her i Danmark.
Ja.
For jeg har været inde og set den. I hvert fald to gange her i Danmark.
Ja, men den kom første gang, var det i 1971?
Ja, det var på Folketeateret, tror jeg nok, det var. Okay. På det andet tidspunkt.
Ja.
Men i virkeligheden...
Men den var jo oversat dengang, for 50 år siden, af Markus Melchior.
Det er rigtigt.
Ja.
Og der er jo nogen, der har diskuteret, om det var nødvendigt endnu en gang, at genoversætte den her, hvad hedder de,
Jamen, jeg vil sige, det er altid nødvendigt med jævne mennesker.
Så opdager hun det som Job, ikke? Det er også derfor, vi bringer dem på bane.
Men det er jo altid nødvendigt, når der er gået nogle år, fordi en ny oversættelse giver noget friskhed til, men altså, det kan jo altid diskuteres. Men jeg synes ikke, det skader.
I det grundlaget i Tevjes historie, minder jo en lille smule om Job, fordi han går jo også der og snakker med Gud. Jeg ved godt, det er ikke den samme historie, den er, jeg vil sige, hans er lykkeligere end Jobs er, altså i hvert fald
jo,
i den første del af perioden.
Jo, men der vil jeg lige sige, at der er meget, meget stor forskel i, hvordan at romanen Job og så Mælkemanden Tevje er skrevet, fordi i romanen Job, der er en alvidende fortæller, og her er det Mælkemanden Tevje,
der selv fortæller. Ja.
Og han fortæller meget i en monolog, eller rettere sagt, han er hele tiden i dialog med Gud.
Ja.
Og han stanger Talmud-citater og alle mulige tekststykker ud til alle mennesker, han taler med, til stor irritation for nogen, og til glæde måske for andre, hvad ved jeg, men Sholomon Lechem har ladet ham vende op og ned på nogle ting. Og, altså, den skulle være temmelig morsom, hvis man er helt hjemme i skriften. Og det vil jeg så sige, det er jeg så ikke.
Nej.
Men der vil være nogen, som er meget mere hjemme i det, som måske kan finde flere morsomme detaljer, fordi det er en fantastisk bog.
Ja. Men stadigvæk kan man jo sige, at også Tevje anklager jo Gud i nogle situationer.
Jo, det gør
hvorfor har du ikke givet mig, og så videre. Og hvorfor skal min datter...
Han rammes jo også af ulykker, kan
man sige. Ja, det gør han, ja.
Fordi den ene datter gifter sig med en fattig skrædder.
Ja, og den anden med en kosak, eller løber væk med en kosak.
Ikke? Ja, og så er der en datter, så vidt jeg husker, som bliver svigtet og som drukner.
Mm.
Og... så er der jo netop den datter, som han forbander.
På grund af, at hun er gået med kosakken og rejst længden med kosakken. Har du læst bogen?
Ja, det har jeg.
Hvad synes du om den? Altså, nu var du jo så begejstret for Job.
Ja.
Altså, uovertrukken begejstret, vil jeg sige.
Jo, og jeg vil da sige, at man skal lige ind i den skrivemåde, men når man så er der, så er det da helt fortryllende.
Mm.
Og så er det en oplevelse, fordi jeg har ikke læst Markus Melchiors oversættelse, men jeg havde hørt, jeg har været inde og se musicalen, jeg har hørt og spillet pladen, sådan at når jeg nåede til bestemte stykker i bogen, så kunne jeg pludselig høre musik og høre der er specielt sådan et mareridt, som Tevje fungerer at have, fordi at denne her slagter i byen Laser Wolf, han har set sig
varm på en af døtrene. Ja.
På en af døtrene, og det vil hun ikke, og det skal hun så heller ikke, fordi han er jo ikke nogen ond far.
En grim mand, måske ikke stor
og gammel. Og gammel nok til at hun kunne være hans datter, så det skal hun slet ikke. Så han fik givet sig et møde med Lise Wolfs afdøde kone, og det kunne jeg så pludselig høre inde i mit øre, at pludselig en, der skriger: Tevje! Tevje! Og det er jo lidt sjovt, at musikken kommer ind før teksten.
Ja. Men nu er musikken jo også utrolig ørefaldende, og man har jo hørt den gang efter gang efter gang. Det er jo et centralt stykke i vores moderne historie.
Jo, det er det.
Jeg kan huske det som dreng og som voksen.
Ja, jamen, det er rigtigt nok, men jeg oplever alligevel, at der er en anden slags næsten nostalgi i den fortælling i forhold til, altså der har i Job-romanen en anden friskhed, i hvert fald for en læser som mig. Ja. Men jeg har været glad for at læse den, og kunne da ikke lægge den fra mig, da jeg først...
Vi må op og sige på biblioteket, Abraham.
I den.
Ja. Og om den også den bog er...
Men det er jo også sådan en Job-fortælling, og et sted, kun et sted, refererer han til Job. Han siger på et tidspunkt, ret langt henne, og da jeg var færdig med at græde og sad i vognen og gav hesten den stakkel, hvad den fortjente, stillede jeg først Gud et spørgsmål. Hvad, kære Gud, fik dig til at gå efter gamle Job? Kan du ikke lade ham være i fred bare et eneste minut? Er der ikke andre jøder i verden? Og jeg kommer hjem, finder hele mit kompagni i lystig humør. Man spiser aftensmad, men Sprinse er der ikke. Hvor er Sprinse? Og det er jo datteren, spørger jeg. Hvad skete der, siger de. Hvorfor bad man der komme? Jeg spørger endnu en gang, hvor er Sprinse? Og de svarer endnu en gang. Hvad skete der? Intet. Hvad skulle der ske? Alt er stille og roligt. Takket være Gud, er der ingen rygter om pogromer. Altså, det er bare for at give sådan en
Ja, den er sådan lige...
Den er anderledes. Den er anderledes i sin tone.
Man har heller ikke den samme smukke inderlighed, måske?
Jamen, det er på en anden måde. Mm-hmm. Det er på en anden måde, det kommer frem. Sådan i... ikke
tilbobler,
men han har mange rundgange.
Ja, det kan jeg jo godt huske. Jeg kan jo se det for mig lige nu, hvordan han kommer der og går hver eneste dag med den her hest og mælkevognen og snakker med Gud. Ikke?
Altså. Ja.
Og han gør det også ind imellem derhjemme jo.
Det gør han.
Så, vi skal over til det næste. Du er jo en litterær menneske og et teatermenneske og et biografmenneske også. Du er jo med til at lave den jødiske filmfestival i København, som jeg i øvrigt synes er fantastisk. Jeg har altid ind og set en 2-3-4 film hver eneste gang, og det er virkelig et skub, vil jeg sige, det I laver hvert år. Hvornår kommer den igen?
Den kommer igen til januar 2011.
Hvorfor ikke i år?
Hver andet år.
Er det kun hver andet år?
Det er kun hver andet år. Vi magter ikke at lave det hver år.
Nej, men det er bare et skub. Ja, hvor mange mennesker plejer at besøge?
Det er svært at sige, fordi hele cinematikket er jo fyldt med mennesker, som kommer, og de kommer jo både for at se film, og for at være sociale, og for at møde gamle venner, og for at hilse på dem. De kun møder inden til festivalen. Men der kommer også mange ikke-jøder, som interesserer sig for jødisk kultur, fordi jødisk kultur har jo en form for
tiltrækningskraft.
Ja, og interessen er i hvert fald øget i disse år. Det kan man også se på de film, der kommer.
Ja. Og der er koncerten i øjeblikket for eksempel også, som har en jødisk
bestemt
på,
ja, en meget barsk og morsom film, men også meget smuk. Så er der Brødrene Coens.
Ja, det var den, jeg vil gerne lige tilbage til.
A Serious Man.
Går den stadigvæk i øjeblikket?
Jeg er ikke helt klar over det. Jeg så den i december.
Fortæl lidt om, hvad den handler.
Jamen, den handler om Gopnik, hedder han. Nu skal jeg lige tage fat i, for at sige hans navn rigtigt. Larry Gopnik. Han er fysik, eller er det matematikprofessor? Jeg tror, det er fysikprofessor. Og han er gift med Judith. Og Judith, hun vil så skilles, og hun har en elsker. Og
er det et jødisk par?
Ja, det er det. Og det, elskeren hedder Cy Abelman. Ja, det er en Job-historie. Fordi det starter med konen, der vil skilles, og alt går skævt. Det ene efter det andet går skævt for ham. Og det er nok for omfattende at komme ind på hele...
Ja, fordi vi har sådan cirka 4 minutter tilbage. men derfor vil du gerne komme ind
på det. Men igen, altså, de har et fuldstændig vidunderligt vid og en humor, som er grænseløs, synes jeg. Jeg er meget, meget...
Betalt af filmen.
Ja, og deres humor, deres specielle humor. Og filmen er jo jødisk fra begyndelse til ende. Altså, det hele... Der er så mange, hvad skal jeg sige, jødiske værdier i. Der er så mange ting, der bliver sagt, referencer til det ene og til det andet. Altså, jeg synes, jeg kan bare anbefale, at man får fat i at se den film.
Ender den på samme måde som Job med mirakel?
Ej, det vil jeg ikke sige, den gør. Men altså, den er vidunderligt spillet af nogle temmelig ukendte skuespillere. Og igen, så er den måde, plottet er skruet sammen på, den måde, de forskellige elementer går ind og er vævet sammen og vender tilbage på en ny måde. Og at følge den historie, den er... Altså, ja.
Det er en af de bedste film, du har set.
Jeg vil sige, at den er bare rigtig god. Mm-hmm. Så den vil jeg da anbefale.
Så du i tidernes morgen den film, der hedder Livet er smukt?
Ja, det gjorde jeg. Men det er jo en helt anden slags.
Ja, det er en helt anden historie. Ja, men det var jo også en...
Det er en anden. Altså, man kan godt undre sig over, at der kommer sådan en stribe Job-fortællinger.
Ja.
På meget kort tid. Ja. Og at der er publikum til det, men det tror jeg,
det er, at
der er. Ja. Fordi det er sådan en grundlæggende fortælling, og fordi jeg bilder mig ind af den jødiske, og det er jo kun mig, den jødiske kultur ligger til grund for den kristne kultur, og der er jo mange fælles værdier vævet ind i hinanden.
Det tror jeg, de fleste mennesker godt ved.
Det.
At vi så alligevel bliver forfulgt, det er måske derfor. Det er også, der er grundlagt det hele, ikke?
Altså, ja, det kan man jo så også stille sig op og spørge om. Ja, hvad så det for noget?
Ja, jeg skal spørge dig om en ting her på falderæbet, fordi vi skal til at slutte.
Ja.
Er du troende?
Hvad vil det?
Når jeg spørger dig, så er det fordi, du er sådan en dyb betragter.
Ja, men det kan man jo igen diskutere, hvad det vil sige. Hvad vil det sige? Man kan være konfessionel, og man kan finde værdier på mange måder i jødisk kultur. Mm-hmm. Og jeg vil sige, jeg er ikke konfessionel på den traditionelle måde. Jeg er slet ikke traditionelt tænkende. Men jeg finder mange, mange, mange værdier i jødisk kultur og jødisk historie.
Ja, det var bare sådan, fordi det var bare en fornemmelse af et eller andet, der gemte sig bag, jo, at du interesserer dig så dybt for de her ting.
Jamen, det gør jeg.
Birte, tak for nu. Det kan være, vi kommer tilbage en anden gang. Eller det gør vi.
Ja, men I er velkommen. Yes.
En fantastisk bog, der er skrevet af en jødisk-amerikansk forfatter, Abraham Kahan, og oversat til dansk og udgivet her i landet af et lille, men meget berømt forlag, der hedder Proskrift. Sidste efterår, der havde vi et interview her i studiet om den samme forfatter, og dengang snakkede vi om den første udgivelse på dansk, men det var forfatterens anden roman. I dag, i dette indslag, der skal vi snakke om den samme forfatter, men hans debutroman, som hedder Jekyll. Og Jekyll er skrevet for faktisk over 100 år siden. Det handler om immigrationen fra Rusland og de baltiske lande til USA. Men disse emner, som bogen i romanform beskæftiger sig med, er simpelthen brændende aktuelle den dag i dag. Og det handler ikke mindst om immigration, integration, og i det hele taget, hvordan emigranter, som kommer til et nyt land, skal forvandles og faktisk ændre en del af deres kultur for at kunne overleve. Bogens forord er skrevet af forfatteren Susanne Brøgger, og jeg har lyst til at læse det sidste afsnit af ens forord, som er utroligt tankevækkende. Jeg citerer: "I mine øjne er det stadig indvandreren overalt, til hver en tid, der med sin usikkerhed og sin mangelfulde orienteringsevne, indvandreren i sin frygt og med sit livsmod og sit vilde håb om fremtiden, der minder os om det smukkeste ved at være menneske overhovedet." Det synes jeg er meget, meget smukt sagt, og som sagt tankevækkende. Til at gennemgå og diskutere bogens indhold, har jeg i dag inviteret forlæggeren og forfatteren Hans B. Petersen. Velkommen.
Tak skal du have.
Og sammen skal vi prøve på at for det første fortælle lidt om forfatteren. Derefter er der en meget ihærdig dame, som har oversat bogen, og som sagt forlæggeren, som har udgivet bogen, og den er i, selvfølgelig på bibliotekerne og i forretningerne i dag. Så vil jeg give ordet til dig, Hans.
Tak skal du have.
Først skal vi høre lidt om, hvem Abraham Kahan er.
Ja, Abraham Kahan, han voksede op i en fattig jødisk familie i det baltiske Rusland. Han blev født i 1860 og døde i USA i 1951, og han blev jo en gammel mand.
91 år.
Ja. Som ung så drog han til New York som 2 millioner russiske og østeuropæiske jøder gjorde fra 1880'erne til 1920'erne på flugt fra den fattigdom, de oplevede. Og for dem så var det forfølgelsen, der motiverede deres rejse, deres immigration, og samtidig var de drevet af et stort håb om velstand og lykke i den nye verden. Men USA repræsenterede, kan vi sige, friheden og mulighederne for Abraham Kahan, som blev en af bannerførerne for de 2 millioner jøder, som immigrerede. Han er en utrolig spændende personlighed, Abraham Kahan. Han udvikler sig til at nærmest blive et ikon for de 2 millioner jøder, som kommer til USA. Han bliver fagforeningsmand, han er socialist. Han begynder sin karriere i USA med at undervise de russiske immigranter i engelsk og introducere det nye Amerika for dem.
Han Men bliver, skal lige nævne måske, at han var intellektuel.
Det var han.
Og uddannet lærer fra, ja, USA, fra, ja, Rusland.
Ja, fra Rusland var han uddannet lærer, og han tager det med sig og begynder sin karriere på det grundlag i USA, i New York, hvor han kommer til at virke i New Yorks ghetto. Og der er vel ingen som Abraham Kahan, der kender New Yorks ghetto som netop han. Og derfor hedder den bog, vi skal tale om her, den hedder Jekyll, en fortælling fra New Yorks ghetto.
Ja.
Det interessante er, at Kahan er den første amerikanske forfatter, der begavet og indsigtsfuldt skildrer immigrantens sociale og psykologiske verden. Og i Jekyll har han skabt en antihelt med ægte eksistentiel styrke, men også en fortabt sjæl, der stadig taler til os, og fortsat vil gøre det, fordi bogen selv blev skrevet for 112 år siden, og det var hans debutroman,
ja,
så den faktisk mere aktuel, end den blev skrevet, også ind i en dansk sammenhængende kontekst. Det kunne den meget, meget fint have været. Og hele denne smertefulde proces, som immigration jo i virkeligheden er og handler om, som former nationale drømme og former mareridt, gør, at Jekyll er en rigtig blændende bog, og skrevet af en rigtig blændende forfatter. Men Abraham Kahan havde jo en litterær fortid, i og med, at han bliver chefredaktør for den største jiddiske avis i USA,
ja,
der på højden af sin karriere har 300.000 abonnenter,
ja,
og som får et stort hovedkvarter i New York. hvor han sådan set kæmper hele livet for immigranternes integration, deres livsvilkår, og forvandle deres fattigdom til at blive en del af den amerikanske drøm. Så samtidig med var han meget politisk aktiv for at skabe bedre forhold og en bedre fremtid og virkelighed for mange af sine landsmænd, der kom fra øst, kan man sige.
Det var også en af grundene til, at han blev faktisk tvunget væk fra Rusland, fordi han var jo som sagt intellektuel og politisk aktiv. Så han blev forfulgt i Rusland og var nødt til at
Han var nødt til at flygte på grund af zarens pogromer i Rusland i slutningen af 1880'erne. Og det har han faktisk skrevet en anden bog også om, som vi, uden at skal løfte sløret for meget for det, faktisk planlægger at udgive på dansk, også en anden stor roman, som han har skrevet. Nu udgav vi jo i 2006 David Levinskys Nye Verden, som er hans absolute mesterværk. Jekyll, som vi skal tale om her i aften, er hans debutroman.
Ja.
Og vi kan sige, at hele hans mesterværk ligger i frø i Jekyll-bogen. Det er en mindre roman, det er en relativt lille roman, men alle de temaer, han tager op i sit mesterværk, som også er blevet udråbt til at være verdens bedste immigrantroman, ligger i frø her i Jekyll. Det gør den også så attraktiv og spændende, og derfor synes vi på forlaget, den fortjener også at udkomme på dansk.
Ja. Nok om forfatteren. Det næste, vi måske skulle høre lidt om, det er oversætteren.
Ja.
For det må have været et kæmpe, kæmpe arbejde at sætte sig ind i den jødiske kultur faktisk, for at kunne oversætte den rigtigt.
Nu kan jeg så sige, at oversætteren, som jo hedder Susanne Bernstein, hun også har sine rødder i den jødiske kultur. Hun har læst russisk på Københavns Universitet, så hun har også en baggrund og en forståelse for Kahans miljø og sproget.
Ja.
Samtidig har hun boet i Amerika i en årrække, og det var faktisk der, hun blev gjort bekendt med Abraham Kahans forfatterskab, og også skrev sit speciale omkring David Levinskys Nye Verden, som hun blev introduceret for af sine studiekammerater og sin professor på universitetet i USA. Og det interessante er jo for dem, der nu går ud og køber bogen eller låner den på biblioteket og læser den, så vil man se, at både hans mesterværk, David Levinskys Nye Verden og Jekyll, når man slår op på første side i bogen, så har man et udsagn af professor Arnold Krammer, som faktisk var Susanne Bernsteins professor og førte hende igennem med bravur i hendes speciale og i projektet omkring Abraham Kahans sekularisering. For det handler bogen jo også meget om.
Ja, også det.
Det handler om at give køb på sine værdier.
Ja.
Give køb på sin etik, sin moral, sine værdier. Hvad sker der, når man begynder at sælge ud af hele porteføljen?
Troskab og religion.
Ja, kan man godt sige, det der også er med til at forme den menneskelige integritet.
Hvordan fik du forbindelse med
Susanne
Bernstein?
Ja, det var faktisk meget interessant, fordi jeg er jo også rejseleder og arrangerer en række rejser til Israel med Immigranthjælpen, som jeg jo er formand for, der hjælper jødiske immigranter til en fremtid i Israel. Og det er russiske immigranter, som immigrerer fra antisemitisme og på mange måder nogle af de samme vilkår, som var det, der mødte Kahans immigranter, inden de immigrerede til USA. Nu er der så mange russiske immigranter, der også immigrerer til Israel. Vi kan sige, at i 90'erne var der næsten 1 million, der kom fra Rusland
til
Israel.
Men det er lidt mere moderne immigranter, er det ikke det?
Det er det nok. Det må man jo sige, men det er jo i og med mange af de samme spørgsmål og de samme konflikter, som møder immigranten, uanset om det er USA eller Israel, eller hvor det er i vores verden i dag, og det er det, der gør bogen så interessant. Men jeg mødte hende og sad på en hotelterrasse i Israel med hende og nogle andre en aften, hvor hun fortalte om, hvilket stort indtryk Abraham Kahan havde gjort på hende, og at hun faktisk drømte om, at han måtte blive udgivet på dansk engang. Der vidste hun ikke, at jeg var forlægger.
Nej, men du blev jo grebet af det med det samme.
Så jeg blev utrolig fascineret af Abraham Kahan og det, hun fortalte om ham. Så jeg gik efterfølgende hjem og lånte hans mesterværk på originalsproget på Det Kongelige Bibliotek og læste den i min vinterferie, og så var jeg altså klar til at involvere mig i det her projekt. Et projekt, som jo har taget sin begyndelse med David Levinskys Nye Verden. Ja. Jeg tror godt, at jeg kan afsløre her i aften, at vi kommer til at udgive hans hovedværker på dansk, så der kommer langt mere af Abraham Kahan, som er en fascinerende forfatter med en livserfaring, med en visdom og med en fabelagtig evne til at gøre et svært tilgængeligt stof let og attraktivt og læsbart for enhver.
Det tror jeg, der er mange, der bliver glade for.
Ja, det håber vi i hvert fald. Så Susanne mødte jeg der, og siden har vi indledt et udmærket samarbejde, hvor hun oversætter på livet løs. Så går det selvfølgelig til lektører, det går til andre, der redigerer, når hun har oversat den, eller oversat bøgerne, og så er de ligesom klar til at møde den danske læserverden. Og så vi må jo sige, at begge bøger har fået en fremragende modtagelse, og
ja, det, må man
det viser, at der også er et marked for og en stor interesse for Kahan i Danmark.
Ja. Nu har vi snakket om forfatteren en lille smule. Vi har snakket om oversætteren, og nu kommer vi jo til hovedpunktet, som er selve bogen, som har fået titlen Jekyll. Og Jekyll, det er jo hovedpersonen i bogen, som bliver amerikaniseret, kan man godt sige, meget hurtigt, og får navnet Jake i stedet for Jekyll, så han bliver, og han kan man sige, distancerer meget hurtigt fra sine medimmigranter, når det gælder hvad skal vi sige, amerikanisering. Men inden vi går i dybden med bogen, så skal vi bede teknikeren om at sætte et godt stykke musik på.
Jong løs på, løs på דבר, אצחק לפחות פעם אחת, כשבטני מתלתלת. ארקוד ללא סיבה, אשחרר לחבק, ואתן לאחר את מה שאני רוצה לקבל. היום לא אשפוט, לא אשפוט אף אדם, אצחק מלודית מי ואחבק את עצמי. לא נחותה מאיש, לא נעלה על שום אדם, הנתינה תחולל, קבלה כל מה שהולך, גם שב ובא.
Oh,
Ja, så er vi tilbage i Radio Shalom studiet. Vi sender på 87,6 på FM-båndet eller 90,6 på hybridnettet.
Og vi har telefon i studiet 35 85 86 11, hvis man har lyst til at spørge Hans Peder Persen om hans forlæg eller hans nede ved Borg, Jækkel.
Udover det vil vi sætte en stor pris på, hvis folk brænder ind med nogle spørgsmål om enten forlæget eller bogen og vil ringe ind. Så nu skal vi tage hold på, på bogen, og du får lov at lægge for.
Ja, hvis jeg skal sige noget om Jekyll, så er det jo, at man i den bog finder kan hans mesterværk, David Levinskys Nye Verden i frø, som vi har været lidt inde på. Og det, som Jekyll jo også handler om, det er jo, at når disse immigranter drevet af håbet om velstand og lykke i den nye verden, så kommer til den nye verden. Så kommer de til et spændingsfelt af tradition og modernitet, liberalisme, og det er faktisk det, bogen her handler om. Det er det enorme spændingsfelt, en immigrant befinder sig i, mellem gammelt og nyt, mellem den modernitet, som de møder i New York, hvor deres værdier, hvor deres etik, hvor deres moral, hvor alt det, de kommer med, rystes rigtig godt og grundigt, kan man sige. Fordi USA for de jødiske immigranter repræsenterede friheden og mulighederne, men det var ikke altid lige let, og spillereglerne for dem var helt fremmede i forhold til, hvad de kom fra. Altså dengang, akkurat ligesom nu, så mødte en indvandrer mange uforudsete forhindringer og kunne have svært ved at finde sit ståsted og finde sin identitet uden at svigte sine rødder. Og det er dybest set det, også bogen handler om, ja. Hvor Jekyll, denne lidt klovneagtige figur, som du har sagt, bliver til Jake og lynhurtigt amerikaniseret. Han mister faktisk sin identitet og sine rødder ved det og er parat til at sælge ud af alt, hvad han har og oplever sit livs chok, da han efter har været der nogle år oplever, at hans kone og hans barn, konen Gittel og barnet Josele, kommer derover fra Rusland, og de forenes på immigrationskontoret i Ellis Island.
Nu kommer du jo for langt ind i bogen, vi skal lige.
Ja, så, men det forklarer noget af det her med, hvor svært det var at finde et ståsted og beholde sin identitet uden at svigte sine rødder. Og man kan sige, at de jødiske immigranter samlet set, de kom til at sætte et markant og varigt præg på det amerikanske samfund. Det er givet i den sammenhæng, og det er også det, bogen Jekyll handler om, akkurat ligesom kan han selv opleve det, da han kom fra Rusland til New York. Men hvis vi skal sige lidt om Jekyll, denne her hovedpersonen, figuren, som jo ankommer til New York uden kone og barn, og som kommer ind i den smeltedeal, som New Yorks ghetto er på det her tidspunkt på East Side, så bliver han lynhurtigt amerikaniseret. Han bliver tiltrukket af det nye, han kommer ind i. Han er jo i en sweatshop, kan man sige. Han sidder der. Bogen begynder i en sweatshop i New York, hvor han sidder og syr.
Men han er meget utilfreds med sine omgivelser, han er fordi de er ikke, de er meget langsomme om at blive. Altså han fortæller noget om, at op i Canada, 2 år tidligere, der kunne immigranter jo allerede snakke engelsk og så videre. Det vil sige, at deres omstillingsproces, den er meget længere fremme.
Ja.
Og han er meget utilfreds med sine kollegaer i New York, som ikke kan rigtig engelsk endnu.
Ja, og der er det jo så, at her ser man jo så også noget af kan hans miljø lagt ind i hovedpersonen Jekyll, fordi ligesom kan han, så kæmper Jekyll for at arbejde sig op og blive amerikaniseret lynhurtigt. Han kæmper i sweatshoppen, han arbejder, og han gør alt for at ligesom komme frem og dygtiggøre sig. Men også på den måde, at han går ind for amerikanisering, han går ind for det engelske sprog.
Og, først og fremmest, ja.
Ja, og der er der nogle fantastiske scener i den lille roman her fra den sweatshop, hvor de sidder, de forskellige jødiske personligheder, og fokuserer på forskellige ting. Der er nogle af de her... der er en rabbiner, som sidder og læser ja. i en avis, og sidder og slår op i et kæmpe leksikon og så videre. Der er arbejdsgiveren, der er ude for at lede efter arbejde til dem ja. i systuen, og der er nogle kvinder, der sidder og syger, eller som snakker. Og noget af det, man snakker om, som også er et tegn på, at bogen handler om amerikanisering, det er, man sidder og snakker om boksning. Og Jellop Jekyll, han blærer sig ved, at han kender de amerikanske bokser, og ja. han kender til det amerikanske univers, det, der gør, at han kan prale med, at han, selvom han har været der kort tid, så kender han alle trickene, han kender the champions, han kender ja. Verdensmestrene og så videre. Ja. Og det gør jo, at han får en enorm opmærksomhed af kvinderne. Og der går jo ikke ret lang tid før, så går han også på danseskole, og han ryger ind om aftenen, når han danser rundt. Så løber han jo også ind i de smukke, unge, moderne amerikanske kvinder.
Det er jo det, at han får forvrænget sit billede hjemfra. Ja, af de her kvinder.
Ja, og der er det jo så, at han hjemme jo har koner og barn, men det fortæller han ingen om, men nej. Han kaster sig i armene på en smuk, ung amerikansk kvinde, der hedder Mamie, ja. Og han fortæller ikke noget om det. Han begynder at leve sit eget liv, og på den måde rystes han i sine rødder, i sin etik og sin moral, og lige pludselig dybt ind i en amerikaniseringsproces sammen med Mamie, samtidig med, at han slæber rundt med et løfte om, at han, så snart han får penge nok i Amerika, vil sende bud efter sin kone og sit barn. Der sker jo så det efter et stykke tid, nu skal vi jo passe på, at vi ikke gensætter romanen for meget, men for lige at lokke folk ind i den, ja. Så sker der det efter et stykke tid, at hans far dør derovre i Rusland.
Ja.
Og han har givet sin far et løfte om, at han aldrig vil svigte sin familie. Og der er han så klar over, at...
og moren andet, sender tårer ved ja, et brev til
netop,
ham.
Som jo gør, at han er klar over, at på et eller andet tidspunkt er han nødt til at leve op til sit ansvar og sende pengene til billetten, så de kan komme til New York.
Er han ikke... det virker som om, han er meget splittet, fordi at han opfylder sin forpligtelse med hensyn til at sende...
Ja.
Penge.
Ja. Jo, han er jo dybt splittet, og det er jo
men
også...
Men så snart han kommer ud af kontoret, så har han jo glemt alt om det.
Ja, og der er det jo, bogen også handler om den enorme splittelse, der ja. Er mellem fortid og fremtid, ja. Hvor man står i en nutid og siger, hvad skal man vælge? Skal man vælge at rette sig mod fortiden, eller skal man vælge at rette sig mod fremtiden, eller skal man forsøge at skabe kontakt mellem fortid og fremtid?
Ja.
Og der er det jo så, at han sender penge hjem til Rusland. Og efter han har sendt de penge, så en dag får han jo at vide, at nu kommer de med skibet. Og han går ud for at modtage dem derude sammen med disse tusindvis af immigranter, som løbende kommer fra Rusland på det her tidspunkt.
Ja.
Og der kan man allerede sige, at der møder man et af de klimaks i bogen, som kommer senere og senere og senere igen. Ja. Men der møder man virkelig en skildring. Hvor kan han formå at få sit tema ind under huden på ja, læseren, ja. Hvor man næsten ser det, der sker, passere forbi på film for ja. Sig. For det er en utrolig gribende...
på filmen.
Ja, det er en utrolig gribende gensynsscene, men også en scene, der er fyldt med... den dobbelthed, der ligger i, jo, vel elsker han sin kone og sit barn, men samtidig har han nu involveret sig med den amerikanske kvinde og den amerikanske kultur og modernitet og lever i den nye verden. Der er han på tælling, ligesom de bokser, han praler af, han ja, snakker om, kan man sige.
Prøver han på at fortælle os, at der faktisk er gået for lang tid imellem Jekylls ankomst til USA og konen og drengen, fordi at som du fortalte i starten, så sker amerikaniseringen med ham utrolig hurtigt.
Ja.
Og så kan man forestille sig, hvor meget der sker på 3 år.
Ja.
Og hvis man så kigger på det miljø, som konen og drengen lever i,
ja,
de har jo ikke rørt sig ud af stedet. Tværtimod kan man sige, de er måske gået lidt tilbage.
Ja, og der er...
Det er jo en kæmpe, kæmpe kontrast.
Ja, og det interessante i bogen er jo det, som også gør, at den er så enormt aktuel i dag. Det er jo, at en af de stærke måder, de kommer til udtryk på, det er klædedragten.
Ja.
Altså, hvor Jekyll er blevet til Jake i fint jakkesæt og pusset op efter, ja, bedste amerikanske mode. Og hans, hvad skal man sige, kæreste, hun også er det. Så kommer Jekylls kone Gittel og hans søn, og de kommer jo, hun kommer jo i, med tørklæde og store råber, som bønderne bar i stætlerne i Østeuropa, ja, på det her tidspunkt. Så hun kommer jo og ligner en bondekone, der er 20 år ældre, end hun er i virkeligheden.
Hun bliver jo lidt kraftigere i mellemtiden.
Ja, i allerhøjeste grad, og det gør jo, at han tænker, oh my god, hvad er det nu, jeg står over for?
Ja, ja.
Og hun står der og klynger sin lille søn til sig, som jo på en eller anden måde er så fremmedgjort over for sin far, at mødet, som bogen også skildrer, yeah, bliver vemodigt og sørgeligt, fordi, yeah, far og søn kan i og for sig næsten ikke mødes, fordi de kender ikke hinanden.
Nej, det gør de ikke.
Han hænger i sin mors skørter, og der er rigeligt af dem, skulle, yeah, jeg hilse at sige. Yeah,
yeah.
Og det gør jo, at det vi ser i vores samfund i dag, også med mange indvandrere, som kommer, at det kan han forsøge at skildre. Det enorme dilemma, det også er, at komme med sin fortid eller det miljø, man er kommet af,
yeah,
og så komme ind og regne med, at man kan samle guld op af gaderne, og samtidig udfordres konstant til at tilpasse sig det miljø, man kommer til at blive assimileret, kan man, yeah, godt sige.
Yeah.
Der rører kan han jo ved noget meget afgørende i bogen, yeah, og hvor Jekyll, han bliver på en eller anden måde nøglepersonen, som det går på mange måder hårdest ud over, når vi nu ikke skal røbe hele bogens indhold, men hvor Jekyll, der ser ud til i begyndelsen af bogen at være en enorm vindertype, fordi han formår at assimilere sig, han formår at amerikanisere, han formår at lære sproget, han formår sådan set også at få et godt arbejde osv. Men så ser vi, at han er sådan en slags antihelt alligevel. Yeah. Fordi integration er under ingen omstændigheder let, selvom man kommer med de bedste intentioner, fordi det nye, man kommer til, bliver en konstant udfordring og også en fristelse for en,
ja,
som han virkelig oplever, at han bliver fristet i sin personlighed, han bliver fristet i sin seksualitet, han bliver fristet på alle mulige, ja, områder til at omfavne det nye og frasige sig det gamle.
Men han har dog den forståelse, at grundstenen i integrationen, det er sproget.
Ja, det er sproget. Og det er uddannelsen.
Det er, ja, først og fremmest sproget, ja, så han gør jo en enorm indsats,
ja,
for at tilegne sig sproget.
Det gør han, og det er jo også helt i Abraham Kahans ånd, som jo har skrevet bogen her, det er hans debutroman, at Kahan gjorde alt for at lære sproget og lære sine medimmigranter, der kom til USA, og lære dem engelsk som det vigtigste og det største. Og det er interessant jo også, hvor jeg er så, en lille parentes, hvor jeg er så dybt involveret i integration i Israel,
ja,
med de russiske migranter, der kommer, og som kommer med det russiske sprog, men som jo også, når det især også drejer sig om den unge generation af disse enlige fædre og mødres børn, der kommer til Israel, de skal jo lære det hebraiske sprog, og mange af dem skal have ekstra sprogundervisning for at ligesom kunne tilpasse sig og integrere sig og passe ind i det israelske undervisningssystem med hensyn til sproget. Her forleden dag var jeg i Ulpan Akiva i Netanya, yeah, hvor der jo kommer jøder fra 23 lande, og også ikke-jøder for at lære sproget og lære hebraisk, og det er jo fascinerende ud over alle grænser at se, også med hvilken entusiasme og ildhu mange af disse mennesker kommer for at lære sproget, og hvor relativt hurtigt de kan, hvis de har motivation og viljen til det. Det er akkurat det samme her med Jekyll. Det er det samme, som kan han skildre som en del af hans virkelighed og verden. Sproget er nøglen til integration.
Men her altså hvis vi sammenligner Jekyll med den integration, der foregår i Israel, her kommer han jo godt nok for det første til et fremmed land. Et land med en anden religion.
Ja.
Med et land med med en anden moralsk kodex. Hvorimod dem, der kommer til Israel, de kommer jo til et land, som de betragter som deres eget.
Ja, ja.
De har den samme, ja, religion, de har mere eller mindre den samme kultur, og alligevel er det svært.
Det er meget svært, men det, som er nøglen i begge tilfælde, er sproget. Det er det, vi skal, ja, holde fast i, ja, og sige.
Ja, det var grundstenen.
Sproget, der er grundstenen.
Ja.
Og det er det for enhver immigrant, der kommer til et nyt land,
ja,
at sproget er nøglen, der lukker op til en forståelse og en fælles platform,
ja,
for de mennesker, der bor i det land, man er. Uden sproget vil man aldrig lykkes i integration. Nej. Det er i hvert fald kan hans statement og nøgle i bogen her. Og, så,
ja,
og der er det fantastisk, at Jekyll, han lærer sproget så hurtigt, og det er også sjovt, når man ser længere ind i bogen, at det kommer faktisk også til at ske for Gittel og for hans søn Josele, at sproget bliver en nøgle for deres integration, og uden at røbe for meget, så det, der ser ud som en enorm fiasko for Gittel og Josele, og hvor Jekyll synes på den direkte asfalterede vej til succes, der kommer det til at gå egentlig meget, meget anderledes.
Ja.
Fordi der er jo andre spørgsmål, der stilles, når det handler om en vellykket integration. Og det er spørgsmål om identitet, det,
ja,
er et spørgsmål om integritet, det er spørgsmål om etik, det er et spørgsmål om moral. Det er så mange væsentlige eksistentielle temaer, kan han tage op i den her bog.
Det er vel det, jeg vil høre dig lidt om. Er det ikke sådan, at den meget hurtige indlæring af sproget fratager Jekyll nogle af hans værdier, som han havde, da han kom. Det vil sige, han, i og med, at han lærer sproget hurtigt, så lærer han også den fremmede verden hurtigt at kende, og at gå i synagoge, og han mister jo mange af de værdier, som er ham selv. Det er jo en del af ham selv. Han bliver ligesom forvandlet til et andet menneske, kan man sige.
Jo, men jeg tror egentlig ikke, at man kan give sproget skylden for det, andet end at sproget gør, at han bliver lettere introduceret for at kan kommunikere med det samfund, som møder ham, og gør, jo, at hans værdier bliver udfordret, kan man godt sige. Det har i høj grad også noget med hans personlighed at gøre. Og det handler bogen jo også om, at det er hans personlighed, der bliver udfordret og fristet.
Yeah.
Ligesom det vil være for enhver immigrant, der kommer til et hvilket som helst samfund, hvor man lige pludselig bliver konfronteret med noget nyt og noget helt anderledes, man aldrig har kendt, yeah, til før, yeah, og skal lære at agere ind i den sammenhæng med sine værdier eller imod sine værdier. Det ser vi jo også, fordi der går jo ikke en time efter, at Gittel og Josele er kommet til Ellis Island, og han har taget imod dem, og dårligt vil være dem bekendt, at så begynder han at brokke sig over den paryk, hun har på, og det, yeah, tørklæde, hun, yeah, har over parykken, og siger, sådan ser man ikke ud i Amerika. Der kan man sige, der er han parat til at rive det hele af hende lige på stedet.
Ja,
men hvor hun har sin identitet og sine...
Så siger hun, jamen Jekyll Har du glemt alt det, du er opdraget med hjemmefra?
Ja, ja. Og det ved jeg ikke, om han havde glemt, men han har i hvert fald solgt ud af det i voldsom stil.
Jeg synes, vi skal give lytterne en mulighed for at i hvert fald i nogle minutter gøre sig tanke om alle de her smukke, smukke ting, vi har snakket om, og høre et stykke musik.
טבעות של השן מתפתלות סביבי עיניך וידיך וקולך פעימות פעימות מהדהד ליבי אתה ועצמך וכל כולך בלילות השרב אסתרסל סביבך ולרגליך מים צוננים בלילות הקרה אתלטף סביבך אשריך אביך אל גני תזכור האם תדע האזכור היוודע נפגשים מכירים מתרגשים מתנשקים מתחבקים נפתחים ניתנים נפגעים נמתחים מתרחים
Vi er tilbage i Radio Shalom-studiet, og du har indstillet din radio på 87,6 på FM-båndet eller 90,6 på hybridnettet. Vi har ikke så meget tid tilbage, som vi har haft. Og derfor synes jeg, at du, Hans, skal have nogle afsluttende bemærkninger om bogen. Og bagefter kan du fortælle om den filmatisering, der er sket af bogen, selvom det ligger tilbage til 1975.
Ja, tak skal du have for det. Bogen, som vi allerede har været inde på, hvis jeg sådan skal prøve lige at summere op og forhåbentlig skærpe appetitten hos nogle af lytterne til at få fat i denne her bog, enten ved at købe den i enhver boghandel kan den købes, eller man kan låne den på biblioteket også. Så kan vi sige, at bogen handler om et topaktuelt tema, nemlig immigration. Og så prøver Kahana at besvare nogle af alle de her spørgsmål, som hvad driver et menneske til at forlade det velkendte hjemland i håbet om at få et bedre liv?
Jamen det er så frivillig immigration.
Ja, hvad driver et menneske til at kaste sig ud i en personlig forvandling? For det handler bogen også om med Jekyll. Fra Jekyll til Jake, denne her personlige forvandling, der finder sted, og til at ture og smide alt andet over bord, for det gør han jo i virkeligheden, og begynde genopbygningen af en ny identitet. Det er faktisk det, omslaget til bogen skildrer så spændende, fordi man ser ham komme sejlende ind i New Yorks havn, iklædt traditionens sorte råber, den store hat og den store sorte frakke, og så kommer han sejlende forbi frihedsgudinden, der står der og løfter faklen for frihed og liberalisme og hele herligheden, og han kommer sejlende forbi hende, og da de to ser hinanden i øjnene, der har vi det spændingsfelt, som hele bogen behandler, og alle de spørgsmål, som tages op der, modernitet kontra tradition, liberalisme kontra at leve i den reaktion, som Jekyll har gjort i Stetland og over i Rusland osv.
Og frem for alt frihed.
Ja, frihed, nemlig. Og hele det spændingsfelt, Det bliver meget, meget dramatisk skildret i den lille, meget kompakte roman her, kan man sige. Så den forsøger også at besvare en række spørgsmål. Hvem er man egentlig midt i hele den proces, som pågår fra før til nu til fremtid? Og slutter den proces nogensinde, når man immigrerer til et andet land, som Jekyll gør, der bliver til Jake? Hvem er det, der styrer den forandring? Det er jo alle de spændende spørgsmål, som vi oplever, at en immigrant også i vores Danmark står overfor. Er det en selv, eller er det omverdenen, der styrer den proces? Det ser vi jo også her, hvor presset han bliver af omverdenen, men hvor han også selv har et ansvar for at styre det ydre pres og alle de ting, som spiller op imod ham. Og ved man det selv, når man ændrer sig grundlæggende? Han ændrer sig jo grundlæggende i bogen.
Fuldstændig.
Både sine værdier, sin personlighed og det, han egentlig går op i, og det, han måler, sin livskvalitet, sine livsværdier og sit succeskriterie ud fra. Alt det der står jo en enorm prøve. Hvad er det egentlig, der skaber et menneske? Det skildrer kan han også. Det er alt sammen noget, som bogen giver nogle rigtig gode svar på, kan man godt sige, på en kort og fyndig måde. Det er en roman, der er kort, men som går lige til kernen af de her ting.
Kan man konkludere, at det er jo omgivelserne, der styrer?
I høj, høj grad.
Men det er en selv, der skal tage ansvaret og prøve på at modstå der, hvor ens egne værdier er.
Det er klart, man må ligesom sejle i havn og navigere ud fra også den køl, man har på sit skib, og de værdier, man har i sit skib.
Og det har han ikke rigtig formået.
Nej, man må virkelig sige, at der står han sit livs prøve, og nu skal vi ikke røbe, hvordan denne her roman slutter.
Nej.
Men vi kan sige, at at han bliver prøvet hårdt og grundigt, og der er lang vej hjem, ikke? Så siger vi ikke for meget.
Ikke mere.
hvis vi så går over til filmatiseringen, ja, af bogen her, Jekyll, så blev den filmatiseret i 1975 under titlen Hester Street, for det er en af de mest berømte gader på Lower East Side i New
ghettoen.
York, i ghettoen. Og Hester Street var et mylder af liv og foretagsomheder. Alle de her immigranter, som kom fra Rusland til New York, og for øvrigt jo var med til at skabe New York på alle områder, som David Levinskys Nye Verden jo fortæller på en fremragende og blændende måde, hvor New York blev bygget op af jøderne. Så kan man også godt sige, at Hester Street var det sted, hvor de stod med deres trækvogne. Det var i det område, at man handlede. Det var i det område, man levede i alle de her etageejendommer, lejekaserner og så videre. Så det var hjertet i ghettoen. Og derfor så blev den filmatiseret under titlen Hester Street.
Yeah.
Det er en sort-hvid film. Det er en film, hvor de taler jiddisch, ligesom de jo egentlig gør i bogen her. Det i sig selv har været en stor udfordring for oversætteren at prøve at oversætte bogen til dansk, til et forståeligt dansk, uden at den farve og meget af det, som siges i bogen på jiddisch, også kan siges på dansk, så man ikke grundlæggende mister hele stemningen og intensiteten i bogen. Så derfor ser man, at filmen foregår på jiddisch, men ja, selvfølgelig med engelske undertekster. Engelske undertekster på det hele, og filmen er i sort-hvid. Men fascinerende og spændende at se filmen, og den har jo for længst bevist bogens tidløshed, at den blev filmatiseret, sågar nomineret og prisbelønnet og blev udråbt til en rigtig fremragende film i USA, da den blev lanceret. Så det interessante er også, at der arbejdes lidt med planer om, at den film skal kunne vises her i København. I et større offentligt forum. Det arbejder vi meget på fra forlagets side, så dem, der har læst bogen, også kunne se filmen, eller måske man kunne se filmen og få lyst til at læse bogen, men jeg kan ikke sådan lige røbe, hvor det bliver endnu. Men,
måske næste års filmfestival.
Men vi må netop håbe, at der sker noget med bogen i filmatiseringen, fordi det fortjener den i virkeligheden, så man også kan få et visuelt indtryk af den her ganske udmærkede film, som jo blev filmatiseret af Joan Micklin Silvers, og den sågar blev prisbelønnet. Og der kan man godt sige, at han er jo et litterært skatkammer, men han bærer altså også at blive filmatiseret i Jekyll, hvor han skildrer Gittel, den her kvindelige emigrants møde med New York, og beskriver kærlighed og skilsmisse og søgen efter identitet
og
selvtillid i denne her nye verden. Så næsten 80 år efter, så fik bogen yderligere aktualitet og værdi ved at blive filmatiseret. Og nu her, 112 år efter, så må danske læsere erkende, at den bog kunne lige så godt have været skrevet i dag, og giver en masse spændende indfald og svar på de udfordringer, man står overfor som immigrant, selv i Danmark i dag.
Det var utroligt spændende at have dig her i studiet, Hans, og høre din entusiasme og din ivrighed i forbindelse med en forfatter, der har levet for... han døde i 50'erne, ikke?
Ja.
Og... fortæl os lidt om hans første roman, og fortæl lidt om filmatisering af hans første roman. Og jeg vil håbe på, sammen med lytterne måske, at vi får lov at se den en gang her i København. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Ich hab Lieder viel gesingen, in gemacht Success mit sein. Sie haben schein geklingen, nur vergessen werden sein. Viel Lieder, Romanzen, gesingen und Aschir. Nur die beste Chancen weiß die, wo's hat bei mir. Du's Gesang für mein Herz, du's in meinem Nischumme. Du's Gesang für mein Herz bringt mir Freude und Aschir. Du's Gesang für mein Herz heilt er jedem von Pein. Mit dem Gesang in mein Herz kann mein glücklich nur sein. Du's Gesang in mein Herz, du's in meinem Schumme. Du's Gesang in mein Herz bringt mir Freude und Aschir. Du's Gesang in mein Herz heilt er jedem von Pein. Mit dem Gesang in mein Herz kann mein glücklich nur sein. Wie sennen jene Zeiten, finde Glück in Freiheit ohne Schier. Geweint sie Gott in Leiten, fahr mir noch, fahre dir. Die Zeit hat sich gebitten, es ist jetzt nicht wie ich will. Ich hoffe, es wird besser werden, singt mein Herz mir in der Stille. Du's Gesang in mein Herz, du's in meine Nischumme. Du's Gesang in mein Herz bringt mir Freude und Aschir. Du's Gesang in mein Herz heilt er jedem von Pein. Mit dem Gesang in mein Herz kann mein glücklich nur sein. In mein Herz, du's in meine Nischumme. Du's Gesang in mein Herz bringt mir Freude und Aschir. Du's Gesang in mein Herz heilt er jedem von Pein. Mit dem Gesang in mein Herz kann mein glücklich nur sein. Mit dem Gesang in mein Herz kann mein glücklich nur sein.
Du har skrevet en bog her for ganske nylig. Den hedder Direkte linje til himlen. Der handler om jødiske vitser og anekdoter. Du har foræret mig en. Og jeg har læst den, og den er fantastisk.
Mange tak.
Jeg har fået meget glæde af at læse den her bog, for den har en livsholdning, som er positiv og dejlig. Og det har jødiske historier i stor stil. Hvordan får man ideen til sådan en bog?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er fordi, jeg godt kan lide de jødiske vitser selvfølgelig. Og jeg kan oplyse, at jeg har 21 forskellige bøger, indeholdende jødiske vitser. Jeg må lige have lov at nævne, at jeg har altså ikke skrevet den bog. Hvis du ser på forsiden, så står der,
genfortalt,
at det er 200 vittigheder og anekdoter genfortalt.
Yes.
Det er
du har samlet
det. Mig, der, jeg har samlet dem, og ikke bare samlet dem, men noget, der er lidt sværere. Jeg har udvalgt dem blandt de flere tusind, jeg har haft lejlighed til at læse. Nu er det sådan, at de 21 bøger, jeg igennem årene har anskaffet mig, de er altså på engelsk, på tysk, på jiddisch, på dansk, to stykker på dansk, og en endda på svensk, som jeg synes er en af de allerbedste. Disse mange bøger har selvfølgelig mange af dem de samme vidigheder.
Ja, det er klart.
Men der er nogle af disse bøger, der har 500 indtil 800, og så er der andre, der kun har par 100 sider, og altså lige så mange vidigheder. Der er det i vejen med mange af de historier, at de slet ikke er jødiske. Man kan i disse bøger, der giver sig ud for at være the best of Jewish humor og så videre og så videre,
i virkeligheden almindelig,
læse en hel masse almene, rigtig vitser og anekdoter. Det vil altså sige historier, som findes på mange sprog og i mange kulturer, og som ikke har noget med jødedom at gøre. For at lave dem om til jødiske, så giver den der genfortæller eller forfatter, giver så
vitser. En jødisk drejning.
Nej, jeg slet ikke nogen jødisk drejning. Det gør de så slet ikke umage med. Nej, de giver bare hovedpersonerne på jødiske navne, og så laver de det om til, at det er en jødisk vits. Det er en af fejlene. En anden af fejlene, som særligt kendetegner blandt andet den ene af de to danske udgaver af jødiske vidigheder, der kom for en 15 år siden. Der er mange af dem, der er halvt eller helt antisemitiske og fremstiller jøden som en svindler og en løgner og bedrager og magthaver.
Og altså i virkeligheden ikke er en jødisk.
Den er i hvert fald ikke vokset på jødisk ager, men vi kan jo også fortælle historier om svenskere. Det bliver vidigheden jo ikke svensk af.
Nej.
Da jeg var barn, så havde man sådan et udsagn i skolen, der hed, svenskerne drikker, og finnerne stikker med kniv.
Det er rigtigt.
Det er jo hverken en svensk eller en finsk historie. Det er en dansk, grim, generaliserende udgave af, hvordan man karakteriserer vores broder, et par af vores broderfolk. Men altså, jeg har længtes efter i mange år at få lavet et udvalg minus de der, som slet ikke er jødiske, og minus de antisemitiske, ja. Men de mere typisk jødiske, og dem har jeg samlet her, og så har jeg også stillet det spørgsmål, er der egentlig noget, der hedder jødisk humor? Hvad er humor egentlig? Humor, det er jo altså evnen til at se det mundre i en begivenhed eller i en ordveksling. Det er langt fra alle mennesker, der har humor. Ligesom der er mennesker, der ikke er musikalske, og derfor ikke har meget glæde ved at lytte til musik af forskellig art. Der er nogen, der er farveblinde. Der er nogen, der er ordblinde. Sådan er der også mennesker, der ikke har ret meget humor. Hvor i adskiller nu den jødiske humor sig? Man plejer at sige, at engelsk humor, generaliserende sagt, består i understatement, altså en blid måde, noget af det aller det jyske, nu er der ikke så langt fra jysk til fra Jylland, fra Vestjylland over til England,
ja, ja.
Så altså den jyske humor og den engelske, britiske ligner hinanden derved, at det er understatement. Den amerikanske humor bliver af nogen generaliserende kaldt for det modsatte, for overstatement. Hvis jeg skulle karakterisere den jødiske humor med et enkelt ord, så ville jeg sige, at den er underfundig. Den har tit det mundre, det morsomme, det skægge, let gemt måde, således at det er så lidt krævende at forstå den. Og så er det jo også klart, at jødisk humor er meget præget af det jødiske folks historie, og især af de mange forfølgelser, som jøder har været udsat for igennem cirka 60 generationer. Det er klart, at der har man brugt humoren i selvforsvar. Vi kender det for øvrigt fra de 5 forbandede år besættelsestiden, da vi var besat af tyskerne her under 2. verdenskrig. Der opdyrkede man også, nu havde man altså kun 5 år til det, hvor jøderne har haft flere tusind år til det, men også der forsøgte man at finde lidt selvopholdelsesdrift i at komme med denne underfundige humor, fordi man måtte jo ikke være alt for hård over for fjenden, for så kunne man risikere at komme i kashotten og det der er værre. Denne underfundighed, den har meget at gøre med, at jøder har været ilde omtalt, nedsættende omtalt. Der har vi så om os selv, og også om dem, der omtalt os så dårligt, fundet på disse underfundige historier. Og det tror jeg er ret typisk, hvis man skal generalisere, og man skal jo være meget forsigtig med.
Jeg kommer til at tænke på en film, der hedder Livet er smukt.
Ja.
Jeg ved ikke, om du...
Jeg har set den i øjeblikket.
Den handler om en jødisk... Det er nok en af de smukkeste og mest fantastiske film, jeg har set. Og den rummer nogle af de ting, du siger. Ja. Det var nemlig en virkelig alvorlig, sørgelig historie om en mand, der kommer i koncentrationslejr med sin lille søn. Og får omgjort det til, at det her, det er teaterstykke.
Ja.
Og hvis der er nogen, der ikke har set den film, så skal de altså finde ud af at få en CD. Den er så fantastisk. Ja. Han fik en Oscar for den, og det var en italiensk skuespiller.
Der går i øjeblikket en film, der hedder Koncerten. Den går stadigvæk i Grand Bio.
Har jeg hørt.
Og den har Johannes Møllehave for nylig anmeldt i en kronik i Politiken. Her for 14 dage siden, hvor han roser den til skyerne.
Ja.
Jeg skal ikke her ulejlige vore lyttere med at snakke om den, men hvis nogen har tid at gå ind og se Koncerten i Grand i denne eller næste uge, så skal de skynde sig. Jeg har forhørt også den glæde af, at min lille bog, som du har sagt venlige ord om, er blevet anmeldt af samme Johannes Møllehave.
Og blevet rost i højtoner.
Og blevet rost. Han skrev faktisk i sin overskrift, læs denne bog og bliv vis og glad. Og når det kommer fra en mand i kapacitet som Johannes Møllehave, så får man jo en glad dag. Måske må jeg fortælle, hvorfor den hedder Direkte Linje.
Ja, det vil jeg jo spørge dig om bagefter.
Ja. Men ja, vel.
Det synes jeg, du skal gøre nu.
Okay. Altså, Direkte Linje til Himlen hører selvfølgelig til en af de vittigheder, som er inde i bogen. Historien er følgende. En forretningsmand besøger den amerikanske præsident i Washington og kommer ind i The Oval Office i Det Hvide Hus, og der står der 4 telefoner, lægger forretningsmanden mærke til, og så spørger han præsidenten, hvorfor har du 4 telefoner, og hvorfor har de hver sin farve? Jo, siger så USA's præsident, det skal jeg fortælle dig. Den lyserøde der, den er ud til min sekretær. Den dybrøde, det er hjem. Det er Direkte Linje til Kreml. Den er sølv. Den er til min kone. Og den er guld. Den er... Ja, jeg må egentlig ikke fortælle dig det, men det er altså lige linje
op til ham.
Til hvor her. Kan man ringe til, hvor er jeg fra, siger forretningsmanden? Den må jeg have lov at låne. Det kan vi ikke sådan låne ud. Jamen, du har vist glemt, præsident, og jeg har støttet dig med 1,5 million dollar til din valgkamp i fjor, så det må jeg vel nok kunne. Ja, men du kan altså højst få 3 minutter, og det koster 25.000 dollar. Jamen, det vil han meget gerne. Han betaler, han ringer, han får sine 3 minutter, stiller vor herre et par spørgsmål, vor herre svarer ham, og manden går glad og lykkelig derfra. Året efter besøger han Israels præsident i Jerusalem, og blandt de telefoner, der står på hans bord, er der også
en guldtelefon.
En gylden i hvert fald, ja. Og så siger han, du præsident, den der gyldne der, er det en direkte linje op til de højeste højder? Hvor vil du det fra? Ja, det har din kollega i Washington jo fortalt mig. Jeg vil meget gerne låne den. Ikke tale om, den må jeg ikke sådan låne ud. Jamen, jeg betaler gerne de 25.000 dollar, det koster. Hvad for noget? Hvem siger, det koster 25.000 dollar? Ja, det kostede det der i Washington. Nå, gør det virkelig, siger jeg, så den israelske præsident, men det gør det altså ikke her. Her er det meget, meget billigt, for du må huske på, at her er det domestic line, altså lokal telefon.
Ja, der koster det ikke noget.
Koster det ingenting. Ja, og det er jo altså det, at vi jøder har det jo med, at vi har en direkte linje. Der står i Nye Testamente, at Jesus siger, ingen kommer til faderen uden gennem mig. Og det er jo kristendommens anliggende. Jeg har lov at citere det. Jøderne, når de hører det, og når de får forelagt, hvordan kan du komme til vor herre, uden netop at gå vejen gennem Jesus, så siger jøden jo altså, jamen det skyldes jo altså, jeg behøver ingen postbud, og jeg behøver ingen ambassadør til at forhandle mine sager. Jeg har heldigvis den direkte ledning. Jeg bliver modtaget i egen høje person oppe hos den højeste.
Det er meget skægt, at du siger det her. For i dag, jeg spiller bridge torsdag aften oppe i min golfklub oppe i Hornbæk.
Ja.
Og i den forbindelse, der spiller vi med et andet par. Altså det er jo sådan en hel forening, altså det er jo golfklubben, der har en bridgeklub. Og vi er 40 mennesker, men vi spiller gerne sammen med nogle bestemte derop. Og nu er det sådan, at min kone Mette ikke kan komme i morgen. Og jeg ved også, at den andens kone, Dorte, hun, og de er ikke jøder, men hun har fået en diskobolaps og er lige blevet opereret. Og så derfor skriver jeg så til de her mennesker, kan Per ikke spille med mig i morgen alene? Så skriver hun tilbage, og var det dejligt at høre fra dig. Jeg siger selvfølgelig også, at jeg skal hilse fra Mette og ønske god bedring osv. Og så siger, skriver hun tilbage, der hvor du nu kommer, kan du ikke bede til, at jeg får det bedre. For jeg har det svært i disse tider, hvor sneen ligger tykt, og jeg lige er blevet opereret for diskokollaps. Ja. Så skriver jeg tilbage, som du sikkert ved, hører jeg til Guds udvalgte folk. Så jeg skal nok sørge for, at du får det bedre meget snart.
Ja, vel.
Ikke? Og det er jo så lidt af det samme, ikke?
Jo, det er noget i den retning. Jeg har jo engang, da jeg havde fornøjelsen at være minister for offentlige arbejder, der havde jeg ansvaret for Meteorologisk Institut. Og når folk sagde til mig, om jeg ikke kunne tale med meteorologerne om at få noget bedre vejr, så sagde jeg, at det må jeg overlade til min bror Bent, for han har de vertikale, altså de opadgående forbindelser. Jeg har kun de horisontale, nemlig trafikken. Nu er det jo sådan, at mange historier, jødiske historier, har jo været fortalt 1000 gange. Og jeg er helt klar over, at når folk begynder at læse i min bog, det håber jeg, de vil, og man behøver ikke slutte hele på en gang, men læse den lidt efter lidt, så vil mange sige, at den historie er jo gammel. Og det er da også rigtigt. Men så skal man altså lige huske på, at de kun er gode historier, der opnår at blive gamle. De dårlige vittigheder, de bliver ikke gamle. Og jeg har tænkt på, om jeg må fortælle en lille historie, som ikke er så almindelig kendt.
Ja, er det også med i bogen?
Som er med i bogen, yes. Ja. En lille smagsprøve på bogen. Det er om jøden, som er sælger af farvebånd. Nu er der ikke så mange af de unge nu til deres, der ved, hvad farvebånd er, men det er altså det, man brugte på skrivemaskinerne
i gamle dage. Som klikkede, når man drejede på.
Netop, den der drejede rundt på de der to.
Ja, hvis nu der var farve, der var brugt op sådan på den her, så drejede man lige.
Og man skulle jo bruge mange farvebånd, hvis man skrev meget. Og hvem brugte flest farvebånd? Det gjorde selvfølgelig de store virksomheder, såsom banker, forsikringsselskaber og lignende. Og den her jøde, han havde udset sig et bestemt forsikringsselskab, som han gerne ville sælge farvebånd til, for han vidste, at det var altså i 10.000 vis. Han opsøger indkøbschefen hos forsikringsselskabet. Det var ikke Kodan, skal jeg lige sige til din personlige orientering.
Nej, jeg har været ansat der i mange år, jo.
Netop. Han kan ikke få nogen ordre. Han går der 3-4 gange. Han får ingen ordre. Af en eller anden grund er han altså ikke populær hos den der indkøbschef. Da han kommer der femte gang, så bliver indkøbschefen sur, og så siger han, hvis jeg nu giver dig en ordre i dag, kan jeg så blive fri for at få flere besøg af dig? Ja, selvfølgelig, det er netop en ordre, jeg kommer for at få. Okay, så kan du sende mig så mange meter farvebånd, som der er fra din næsetip til din forhud. Nå, det vil jeg gerne. Og jøden går glad hjem. Der går 3 uger, så ankommer der 4 lastbiler i gården til denne her store bygning med forsikringsselskabet, og der er altså farvebånd i dem alle sammen, og lagerchefen, han ringer efter indkøbschefen, for han kender ikke noget til den ordre, og indkøbschefen ringer omgående til den jødiske sælger og siger, hvad er det for noget? Jeg har da ikke bestilt alle de der 10.000 kasser der. Så siger jøden, det har du, du har bestilt så mange farvebånd, som der er afstanden mellem min næsetip og min forhud. Og jeg skal sige, at jeg er faktisk født i Krakow, og nu er vi altså i Los Angeles, og jeg har på faglig måde fået at vide, hvor mange kilometer der er mellem de to byer, og det er så mange farvebånd, jeg har sendt dig, det er nøjagtigt det, du har bestilt. Ja, den er sådan lidt ny. Jeg vil også lige sige, at i de fleste bøger, også i samtlige, jeg har set efter de 21 vitsbøger, jeg har, der vil man foran i bogen, som regel med små bogstaver, på en venstre side i bogen, se et lille C i en cirkel, det betyder copyright. Og så efter sædet, så står der copyright, og så står der, at gengivelse af indholdet af denne bog er forbudt, og man må ikke sætte musik til, og man må ikke citere, medmindre det er i form af en anmeldelse af bogen, ellers må man ikke.
Eller eftertilladelse.
I min lille bog her, der står der ikke noget C, for jeg har selvfølgelig ikke copyright på de historier, som jeg kender fra min far og fra mine jødiske venner og bekendte gennem et langt liv og fra de mange andre bøger. Der står ikke noget at se. Jeg skriver tværtimod i mit forord, at når I nu har moret jer over nogle af de historier, så må I meget gerne genfortælle dem, og ikke bare det, men I må også gerne forbedre pointen i historien, når I fortæller den bedre. Nu der er det ved en historie, vitser egner sig ikke altid, eller jeg vil næsten sige meget sjældent, til at blive læst. En vits skal helst fortælles. Når man læser den på tryk, så går jo noget tabt mimikken hos fortælleren, både krops- og håndbevægelser og smil og øjenkast, det går tabt, og derfor er det næsten bedre at høre en historie, end at læse den. Og det er derfor, jeg har tilladt alle dem, der har læst den, at fortælle den videre med den ekstra finish,
som de nu kan huske eller til ønsker at give i en given situation.
Ja, og det her med de gamle jødiske historier, det har jo også en lille vits. Må jeg lige komme med den?
Yes.
Du fortæller en vittighed til en englænder. Han lærer tre gange. Hvorfor tre gange? Jo, første gang, når du fortæller ham den, anden gang, når du forklarer ham den, og tredje gang, når han finally forstår den. Så fortæller du den samme vittighed til en fransk mand. Han lærer kun to gange. Første gang, når han hører den fra dig, anden gang, når han straks efter forstår den. Han er så intelligent, så du kan springe forklaring over. Så fortæller du historien til en tysker. Han lærer kun én gang, nemlig når du fortæller ham den. Da han ikke har nogen chance for at forstå den, så er der ingen grund til at begynde på en fortælling. Til allersidst fortæller du så historien til en jøde. Han lærer slet ikke. Men han siger tre ting til dig. For det første siger han, at den historie er gammel. For det andet fortæller du den forkert. Og for det tredje, nu skal jeg fortælle dig, hvordan den rigtig er.
Ja, det har jeg faktisk hørt nogle gange.
Ja.
Altså, ikke det, du fortæller,
ja,
men at det er sket.
Ja, det er sket i praksis.
Ja, ja,
og det er jo rigtigt, men der skal man altså trøste sig med, at selv gamle vittigheder, foruden at de har den fordel, at de som regel er gode, så kan de fortælles på forskellige individuelle måde. Og så er altså derfor, jøden siger, nu skal jeg fortælle dig, hvordan den rigtig er.
Også fordi jeg synes, jeg er god jo.
Ja.
Ikke altså. Arne, jeg synes, at vi skal have lidt musik.
Musik. Morsom musik.
Spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two, and maybe fall in love, just me and you. They gave the special one, you see, a chance, and maybe say hello with just a glance.
But we announced it already. We made a bargain with the butcher.
But we announced it, Grandma, to our neighbors. We made the bargain, Grandma, with the butcher laser wolf.
So you announced it, Tevye, that's your headache. But as for laser wolf, I say to you, Tevye, that's your headache too.
I'm guessing on your house, Mazel Tov, Mazel Tov. Imagine such a spouse, Mazel Tov, Mazel Tov. And such a son-in-law, like no one ever saw. The tailor muffler comes on.
But he's a butcher.
The tailor muffler comes on.
His name is Laser Wolf. The tailor muffler comes on.
Sha! Sha! Look, who is this? Who is this? Who comes here?
Righteous
anger shaken.
Could it be?
Sure.
Yes, it could.
Why not?
Who could be mistaken?
It's the butcher's wife come from beyond the grave. It's the butcher's dear, darling, departed wife. Fruma Sarah, Fruma Sarah, Fruma Sarah, Fruma Sarah.
What is this about your daughter marrying my husband? Consideration for a woman's feelings.
Woman's feelings.
Handing over my belongings to a total stranger.
Total stranger.
How can you allow it? How? How can you let your daughter take my place, live in my house, carry my keys, and wear my clothes? How? How?
How can you allow your daughter live in a place?
Follow such a fatal wedding.
Fatal wedding.
If Cycle marries Laser Wolf, I pity them both. She'll live with him 3 weeks.
3 weeks.
And when 3 weeks are up, I'll come to her by night. I'll take her by the throat.
May it sink into the river. May it fall into the earth. Such a dark and horrible dream. And to think that it was all brought on by that butcher. If my grandmother Zeitel, may she rest in peace, took the trouble to come all the way from the other world to tell us about the tailor, all we can say is it's all for the best and it couldn't possibly be any better. Amen.
Amen!
A blessing on my head, Mazel Tov, Mazel Tov. Like Grandma Zeitel said, Mazel Tov, Mazel Tov. We'll have a son-in-law like no one ever saw. The tailor mortal comes on.
We haven't got the man,
Mazel Tov, Mazel Tov.
We had when we began,
Mazel Tov, Mazel Tov.
But since your grandma came, she'll marry, what's his name?
The tailor mortal comes oil.
The tailor mortal comes oil. The tailor mortal comes oil. The tailor mortal comes oil.